Malaysia terus memperkukuh usaha pengurusan cerun negara menerusi penganjuran International Conference on Slopes ICOS 2026 yang berlangsung di Ibu Negara hari ini. Persidangan itu menghimpunkan pakar tempatan dan antarabangsa bagi membincangkan teknologi inovasi serta mitigasi risiko tanah runtuh. Ia dirasmikan oleh Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi. Untuk perkembangan lanjut bersama-sama wartawan bernama radio Ahmad Yuri yang membuat liputan pada persidangan tersebut. Yuri?
Ya, Syahadah, persidangan bertemakan Resilience, Adaptation and Sustainable Slope itu dianjurkan Jabatan Kerja Raya Malaysia dengan penyertaan pakar dari Indonesia, Taiwan, Jepun, Hong Kong dan India. Menurut Datuk Seri Alexander, kerajaan mahu pengurusan cerun beralih daripada pendekatan membaiki kerosakan kepada langkah pencegahan awal berasaskan data serta penggunaan teknologi moden. Katanya kegagalan cerun bukan sahaja menyebabkan kerosakan fizikal, malah boleh menjejaskan rangkaian pengangkutan, rangkaian logistik serta keyakinan rakyat terhadap mutu infrastruktur negara. Sehubungan itu, beliau menggariskan tiga keutamaan utama iaitu daya tahan, perkhidmatan, kecekapan perbelanjaan awam serta tadbir urus dan pematuhan yang lebih berkesan. Dalam sidang media yang sama, Datuk Seri Alexander memaklumkan lebih 1,000 cerun berisiko di seluruh negara kini berada dalam pemantauan rapi termasuk penerusi sistem pengesanan pergerakan tanah. Mengulas laluan tapah Cameron Highlands, beliau berkata tindakan segera telah diambil termasuk pemasangan penghadang keselamatan, papan tanda amaran dan lampu solar bagi meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya. Beliau berkata JKR juga terus proaktif mengenalpasti lokasi jalan rosak serta kawasan kerap banjir melalui pusat gerakan bencana dan aplikasi MyJalan bagi mempercepat tindakan pembaikan. Datuk Seri Alexander berharap ICOS 2026 dapat menghasilkan pelan tindakan jelas, sistem amaran awal berkesan serta inovasi praktikal yang boleh diguna pakai di lapangan. Baik, saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsi pada waktu ini, Syuhada.
Laporan Ahmad Yuri, wartawan bernama Radio.